Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ārpus Eiropas Savienības izbraukušie Latvijas iedzīvotāji COVID-19 pandēmijas dēļ var iesprūst uz ļoti ilgu laiku. Tā šorīt intervijā TV3 pieļauj ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Politiķis atzīmē, ka šie cilvēki ir devušies uz ārvalstīm jau ļoti labi zinot, kāda ir situācija pasaulē, un COVID-19 pandēmijas dēļ valstis var noteikt dažādas pārvietošanās ierobežojumus. Rinkevičs atkārtot aicināja Latvijas iedzīvotājus ļoti rūpīgi izvērtēt ārvalstu braucienu nepieciešamību, tostarp atpūtai izvēlēt tos maksimums brauciens Baltijas valstu robežās. Tieslietu ministrija pārskatot Liepājas cietuma būvniecības projektā ir spējusi atrast veidus, kā samazināt būvniecības izmaksas par 18 miljoniem eiro. To šorīt intervijā Rīta Panorāmā sacīja Tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Jau ziņots, ka ministru kabinets vēl nelēma par Liepājas cietuma būvniecības sākšanu jau nākamajā gadā, jo grozījumos vēl nepieciešams veikt tehniskus precizējumus. Vēl nav zināms arī, kad valdība varētu lemt par šo jautājumu. Šodien tiks atklāts Latvijas studentu apvienības ikgadējais studentu līderu fórums, kurā pulcēsies studējošo interešu pārstāvi, lai gūtu iemaņas turpmākai veiksmīgai darbībai studentu pašpārvaldēs. Fórums ilgs līdz 23. augustam un plānots, ka šogad fórums pulcēs 40 dalībnieks no 17 Latvijas augstskolām un koledžām. Vakar Latvijā reģistrēta 107 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cieta 18 cilvēki. 10 cilvēki cietuši avārijās Rīgā un tās apkārtnē, bet pa diviem Latgalē, Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē. 7 no cietušajiem bija velosipēdisti, bet 3 gājēji, vairums no kuriem iekļūda negadījumos galvaspilsētā. Šorīt ūdens temperatūra jūrā Latvijas piekrastē ir no plus 17 grādiem Saulkrastu apkaimē līdz plus 21 grādam Mērsragā, tā liecina Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Visā piekrastē ūdens temperatūra saglabājas tuvu plus 20 grādiem. Arī upju un ezeru ūdens temperatūra pēdējās diennaktīs nav mainījusies. No rīta lielākajā daļā ūdens tilpju tā ir plus 17 plus 22 grādi.